mums lai tevis svētīm, lai tevi pasargā, tas kungs lai apgaist no savu vaidu pār tev un lai iekev žēlīgs, tas kungs lai pats savu vaidu sveļu un dod tev mīlu.